Dobro vam večer, poštovani slušalci, na talasima ste radija Slobodna Evropa. Iz praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama bavimo se novim balkanskim skandalima. I svi su manje ili više u vezi s kriminalom ili zločinom. Tražimo tako odgovore na pitanja. Zašto su pušteni Mladićevi jataci? Kako to da je Tomislav Merčep uhapšen tek sada, 19 godina od kada su počinjeni zločini za koje ga se sumnjiči? Te što je novoga smislio Ustavni sud Republike Srpske u vezi s državnom imovinom? No, prije najavljenog, nova otkrića Wikileaksa, ovaj put iz Sarajeva.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Internet stranica Wikileaks objavila je dva povjerljiva izvještaja bivšeg ambasadora Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini, Charlesa Englisha. Jedan se bavi procjenom stanja u aktualnoj politici u bošnjačkom korpusu, a drugi fenomenom Fahrudin Radončić. U oba izvještaja jedna od ključnih uloga igra Reisul Ulema Islamske zajednice Mustafa Cerić. Slušate Dženanu Halimović.
U prvom izvještaju koji se bavi političkim zaštitnicima bošnjačkog korpusa u zemlji tvrdi se da postoji podjela na podnavodnike dobre i loše bošnjake. U dobre podnavodnike spadaju oni koji iznose konzervativne političke i religijske ideale, dok su loši podnavodnike oni koji propagiraju moderne i sekularne ideje. Ovoj podjeli pridonio je, tvrdi se, i Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić, a u provedbu politike i promocije pod navodnike dobrih bošnjaka upisao se i najtiražniji dnevni list Dnevni Avaz, koji je u vlasništvu Fahrudina Radončića. Avaz je, kako stoji, citiramo, beskrupulozno napadao bošnjake i bošnjačke institucije, uključujući i rivalski sekularni dnevni list, koji se s njima ne slažu, završen citat. Ovaj medijski rat pak stvoren uglavnom zbog Avazovih poslovnih interesa pokrenuo je unutar bošnjačku debatu, koja se inače ne bi tako brzo i široko pokrenula. I sam vlasnik okarakterisan je kao zaštitnik konzervativne politike pod navodnike dobrih bošnjaka i njihove promocije, optužujući i svoje oponente, ali i pojedine medije da napadaju tri stuba vjere, Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini i Reisa Cerića, uspomenu na Aliju Izetbegovića koju predstavlja njegov sin Bakir, danas član predsjedništva Bosne i Hercegovine, te Avaz. Ovisno o putu kojim bošnjačka debata krene, dugoročno bi se moglo desiti da skrene bošnjačku politiku, što bi zakomplikovalo posticanje kompromisa između Bošnjaka, Srba i Hrvata, neophodnog za osiguranje budućnosti Bosne i Hercegovine. Zbog straha prouzrokovanog činjenicom da su Bošnjaci najpogođenija grupa u ratu, a njihove su patnje ignorisane od međunarodne zajednice, da se zaključiti iz izvještaja i da su i zaštitu interesa uskladili s tim. Ovo se naročito odnosi na bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdića, koji je, kako se navodi, i najviše prizivao ove strahove, ponekad i namjerno, ali to su i drugi povremeno činili, uključujući i lidera stranke demokratske akcije Sulejmana Tihića, te predsjednika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumdžiju. Reis Cerić je, kako stoji u povjerljivom dokumentu, bošnjački identitet promovirao kroz stalno prisjećanje na viktimizaciju, te medije koji su izvještavali o događajima koji se tiču terorizma prozvao islamofobičnima, smatrajući da je to, citiramo, na neki način i priprema za novi genocid nad Bošnjacima, završen citat. Sve kritike o islamskoj zajednici dočekane su kao antiislamske i antibošnjačke. Izvještaj koji potpisuje bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Charles English dotakao se i Djeda Mraza kao načina na koji ni bošnjačka djeca nisu pošteđena političkih manipulacija s ciljem oblikovanja bošnjačkog identiteta. U atmosferi pesimizma nastalo zbog nedostatka političkog ili ekonomskog napretka, insistiranje na tome da se bude uzoran bošnjak je političko oružje. Rastući strah od izolacije postavio je teren za političke igrače koji ga mogu koristiti da se kupljaju oko svog vođstva i plana, citiramo, koji neki političari, Cerić i oportunista Radončić, mogu oblikovati na konzervativnim i jačim religijskim osnovama, završen citat. Ovo sve, uključujući i sve tri strane koje se vraćaju politici na etničkim osnovama, čine maglovitim kompromis neophodan za Bosnu i Hercegovinu, zaključuje se u prvom izvještaju. Drugi se bavi likom i dijelom lidera nove političke stranke u Bosni i Hercegovini, Fahrudinom Radončićem. Odmah u početku u izvještaju se navodi podrška lidera islamske zajednice ovom političaru i medijskom mogulu. Tako je prema procjeni bivšeg američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Radončić u političkom statusu skoro sigurno pokušao pronaći zaštitu od istrage za nelegalne poslove, što ga čini primamljivim saveznikom za Republiku Srpsku, odnosno njenog tadašnjeg premijera, današnjeg predsjednika Milorada Dodika, koji je također pod istragom za korupciju. Citiramo, Radončićeva reputacija i rizični poslovni poduhvati sa partnerima iz političkog spektra, kombinovani sa njegovom vjerovatnom željom da kontroliše pravosuđe kako bi izbjegao procesuiranje za korupciju, navodi na to da bi politički savez mogao ostvariti na osnovu vlastite koristi, a ne po ideološkoj ili čak etničkoj povezanosti, završen citat, stoji u izvještaju. Tako je sklon i napadu na medije. Pored medijskog rata protiv lista Oslobođenje, u izvještaju se navodi i napad na bivšu urednicu federalne televizije Dušku Jurišić, koja je izvještavala o Radončićevoj ulozi u aferi sa Razvojnom bankom Federacije Bosne i Hercegovine. Tom prilikom Radončić je istakao i, citiramo, kako se ne može dozvoliti osobi koja nije musliman da bude urednik u islamskom društvu, završen citat. Jurišićeva nedugo nakon ovoga smijenjena iz funkcije. English se dotiče i bliskosti između Rejsa Cerić i Radončića, koja smatra ima veze i sa donacijom od 1 000 000 konvertibilnih maraka za izgradnju Rejsove rezidencije. Cerić je jedina osoba koju Avaz nikada nije kritizirao. Također se navodi da bi ovisno o rezultatima mogao minirati inicijative drugih bošnjačkih partija koje ne dijele njegove stavove, poput onih koje s njim neće koalirati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Prvi osnovni sud u Beogradu oslobodio je grupu od 10 optuženih za pomaganje u skrivanju haškog optuženika Ratka Mladića. Sudija je odluku obrazložio zastarenjem krivičnih djela koja su se dogodila do 2003. godine, dok za ostala nema dokaza. Tužilaštvo najavilo žalbu na odluku u procesu koji traje 4 godine i koji je u više navrata prekidan. Priču ima Oknjen Zorić.
Pa mora neko, neko da kaže kratko.
Kad bude kraj.
Samo kratko neki prvi.
Neću, hvala.
Ne bi, advokati su zato.
Reći advokati,
advokati.
Ljiljana Vasković i Saša Badnjar, nakon što su oslobođeni optužbi za skrivanje Ratka Mladića, nisu bili raspoloženi za razgovor sa novinarima. Oni su dvoje od 10 ljudi oslobođenih optužbi da su proteklih godina u novobeogradskim blokovima iznemljivali stanove u kojima se Ratko Mladić skrivao, donosili mu hranu i kolima ga prevozili sa jedne na drugu lokaciju. Sudija Dragan Garić, čije je tužilaštvo tražilo izuzeće zbog sumnje u pristrasnost, oslobađajuću presudu objasnio je time da je zastarelo 6 slučajeva u kojima su se krivična djela dogodila do 2003. godine. Ostalih 4 oslobođeni su jer nije bilo dokaza. Tužilaštvo se ne slaže s takvim obrazloženjem i njihov portparol Tomo Zorić najavljuje žalbu.
Neobičajena je odluka sudskog veća da nakon godinu dana vođenja krivičnog postupka od strane novog predsjednika sudskog veća donese odluku o odbijanju optužbe iz razloga zastarelosti krivičnog gonjenja, a posebno ukoliko smatra da su za određene radnje optuženih zastare nastupile još 2008. i 2009. godine. S obzirom da je pod ovim istim predsjednikom veća vođen krivični postupak punih godinu dana. Bez obzira na ovakvu odluku sudskog veća, tužilaštvo će se žaliti kako na oslobađajući deo presude, tako i na odbijajući deo presude, jer smo mišljenja da zastarelost nikako nije mogla nastupiti, niti je nastupila.
Glavni haški tužilac Serge Bramerc u više navrata je ponovio da je u cilju završetka saradnje Srbije s tribunalom u Hagu neophodno sankcionisanje svih onih koji pomažu haškim beguncima. On je nedavno rekao da bi drakonske kazne vjerovatno obeshrabrile one koji Mladića sada čuvaju ili to nameravaju u budućnosti. I predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Hagom, Rasim Ljajić, smatra da će oslobađajuća presuda jatacima imati loš odjek u javnosti.
Sasvim sigurno će biti loš odjek ove presude, što je upravo i Serge Bramerc u jednom intervju nagovestio i isticao neophodnost da oštro obračuna sa jatacima i što je on to naglasio i u izvještaju koje je podneo Savjetu bezbednosti i moguće da će ova presuda opet poslužiti nekome u međunarodnoj zajednici da Srbija ne sarađuje.
Dok se čeka na žalbu tužilaštva, advokat Nemanja Govedarica, branilac dvojice oslobođenih jataka Stanka i Predraga Ristića, kaže da je sud potvrdio da njegovi klijenti nisu krivi.
Za mene, sa pravne tačke gledišta, ova odluka ne predstavlja nikakvo iznenađenje, imajući u vidu da za Stanka Ristića i Predraga Ristića nije postojao ni jedan jedini dokaz na čemu je odbrana insistirala tokom čitave odbrane i to se i potvrdilo. Obojice su oslobođeni.
Desetoro oslobođenih jataka nisu i jedini za koje se sumnjalo da mladiću olakšavaju skrivanje. Za to je još od 2006. osumnjičeno petoro bivših visokih oficira Vojske Srbije i Crne Gore. U tom lancu je kao najvažnija karika pominjan nekadašnji šef vojne tajne službe Aco Tomić, inače bliski saradnik tadašnjeg saveznog predsjednika, a potom i republičkog premijera Vojislava Koštunice. Na spisku su bili i tadašnji načelnik generalštaba Nebojša Pavković i jedan od ključnih ljudi iz Mladićevog obezbeđenja Branislav Puhalo. Istraga protiv njih je te 2006. pokrenuta, ali je brzo i prekinuta zbog političkih pritisaka iz Koštuničinog kabineta. Šta će s tim slučajem sada biti, pitali smo advokata Dragoljuba Todorovića, koji je u raznim procesima zastupao žrtve ratnih zločina zbog kojih se Ratko Mladić traži.
Tomić, Pavković, Živanović, ovdje njegov onaj Puhalo koji ga je čuvao, to je već ozbiljnija stvar. To su konkretni podaci, to se radi o vojnim objektima, tu ima svedoka. Njega su skrivali Vojska Srbije u objektima vojske. Prema tome, to je bila ozbiljnija stvar i nije ni čudo što je ministar pravde to prekinuo na način na kako je prekinuo. Dakle, jatak Ratka Mladića, država Srbija i verovatno neki ljudi tu boje se, možda i zbog njegovih iskaza šta bi on mogao reći u Hagu.
U nedostatak volje srpske vlade da u prethodnim godinama uhapse Mladića, sudeći barem prema diplomatskim depešama koje su procurele putem sajta Wikileaks, bile su ubeđene i strane diplomate. Tako je jedan španski zvaničnik rekao da su ovdašnje vlasti 2008. znale gde je taj haški begunac, ali da nisu učinile ništa. Istovremeno je i bivši premijer Vojislav Koštunica označen kao krivac za ignorisanje američkog plana za hapšenje Mladića, koji su Sjedinjene Američke Države predstavile Beogradu 2006. Pominje se i bivši šef BIA Rade Bulatović, koji je navodno znao gde se Radovan Karadžić krije čak pola godine pre hapšenja, ali da ništa nije učinio upravo zbog Koštunice, kao što je propustio da uhapsi i samog Mladića kada je bio lociran početkom 2006. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Kasno poslije podne u Salzburgu je uhapšen bivši hrvatski premijer Ivo Sanader. Potvrđeno je to Hrvatsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Ankica Barbir Mladinović zna više detalja.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader unatoč najavama nije se želio vratiti u Hrvatsku, već pobjeći u Sjedinjene Američke Države, prenose večeras svi hrvatski mediji. No nije uspio jer mu je poništena američka viza, pa je na temelju međunarodne tjeralice uhićen poslije podne na autocesti kraj Salzburga. Hrvatska televizija dodaje kako je austrijska policija uhapsila Sanadera na povratku iz Njemačke, gdje je iz Minhena namjeravao zrakoplovom odletjeti za Washington. Najnovije još neslužbene informacije govore da je Sanader ispitan u regionalnom sudu u Salzburgu, gdje ga je austrijska policija dovela s lisicama na rukama i da mu je određen jednomjesečni pritvor. Izručenje Hrvatskoj moglo bi zakomplicirati više stvari, izjavio je Novoj TV bivši predsjednik Vrhovnog suda Krunoslav Olujić.
Ako zatraži politički azil, koliko bude i dalje ustrajavao na tvrdnji da je riječ o političkom progonu.
Bivša SDP-ova ministrica pravosuđa Ingrid Antičević-Marinović ne vjeruje da će postupak izručenja trajati dugo.
Teško je sada to procijeniti, ali po svoj proceduri vrlo kratko.
Vijesti iz Austrije govore o danima, ali možda i tjednima. Hrvatsko državno odvjetništvo priprema zahtjev za izručenjem koje bi austrijskom sudu moglo biti dostavljeno u ponedjeljak. Riječ je o prvom hrvatskom premijeru u povijesti koji se kazneno goni, a sumnjičen je za udruživanje i počinjenje kaznenih djela te zlouporabu položaja i ovlasti u nekoliko korupcijskih afera. Kasno popodne završen je i pretres Sanaderove kuće u Zagrebu, odnesene su razni dokumenti i računala. A prve reakcije o njegovom uhićenju uglavnom su pozitivne, uključujući i njegove bivše stranačke kolege, HDZ-ovac Đuro Perica.
Loša vijest za njega, a za Hrvatsku je dobra vijest.
Predstavnik srpske manjine Milorad Pupovac.
Dobrodošao kući.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Moj jedini komentar je sva skupa i gospodin Ivo Sanader mora imati zakonit i pravedan postupak bez pritisaka politike, medija, javnosti, bilo koga.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Sumnjiče ga za ratne zločine u Vukovaru i Pakračkoj Poljani. A njemu su najdraži pomfri, Coca-Cola, čita Arenu i Tenu, voli Johna Wayna i film Rio Bravo. Biografija Tomislava Merče, kojeg su zbog niskog rasta i drčnosti krstili vukovarskim Napoleonom, da nije bilo rata, vjerovatno se ne bi ni pominjala. Prije ulaska u politiku radio je kao građevinski poslovođa u preduzeću Borovo. Bio je pomoćnik šefa gradilišta i šef gradilišta. Danas je uhapšen u Zagrebu jer je navodno odgovoran za jednu od najmučnijih epizoda rata u Hrvatskoj. Sa detaljima Eni Zebić.
Merčep je nakon višestranačkih izbora 90. i smjene vlasti u Hrvatskoj bio šef lokalnog HDZ u Vukovaru i općinski sekretar za narodnu obranu. Hrvatske ga vlasti nakon niza pritužbi o ubojstvima srpskih civila u ljeto 91. kolovo za te godine zovu Zagreb, a tamo on u svojstvu jednog od pomoćnika ministra unutarnjih poslova organizira postrojbu pričuvne policije po njemu nazvanu Merčepovci. Uz njih se vezuje jedno od najmračnijih epizoda rata u Hrvatskoj, dovođenje većinom srpskih civila u jedan paviljon zagrebačkog Velesajma, mučenja i maltretiranja i onda odvođenje većine njih u sjedište postrojbe u Pakračku Poljanu, gdje je veći broj njih, kao i dovedenih srpskih civila iz okolice, bio ubijen. Mediji spominju ukupno 40 žrtava. Podsjetimo na svjedočenje Pakračanina Đorđa Gunjevića, koji je u jesen 91. bio doveden u Pakračku Poljanu. Njega su tukli i mučili, ali je na kraju pušten. Drugi kaže, nisu bili te sreće.
U Poljani sam bio prisutan kad su neki ljudi dovedeni. Tijekom noći su nestali, ja ne znam za njih koja je njihova sudbina. Četvorica su iza mene ostali u toj maloj prostoriji. Oni nisu izašli, ni danas se ne zna za njihovu sudbinu.
Za zločine u Pakračkoj Poljani vođen je svega jedan postupak za ubojstvo jednog suborca i mučenje više srpskih civila i petorici bivših Merčepovaca presuđene 2006. ukupno 32 godine zatvora. Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić u izjavi za naš radio pozdravlja Merčepovo uhićenje, pitajući se, a zašto je toliko vremena trebalo kada se o Pakračkoj Poljani u hrvatskoj javnosti zna već bar 15 godina.
Radila 2006. ukazivalo je da 61% u hrvatskom društvu podržava procesuiranje svih ratnih zločina i mislim da se to kod zločina koji su povezani sa jedinicama koje je vodio Tomislav Merčep jako osjećalo i kad se u predsjedničkoj kampanji pojavio na jednom od javnih pojavljivanja kandidata Milana Bandića, da je to stvarno naišlo na unisonu osudu.
Neki njegovi suborci ne negiraju događaje u Pakračkoj Poljani, ali kažu da Merčep nema veze sa njima. Do predsjednik udruge Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Zagreba, Mladen Rogić.
Ja sam ranjen 11.10.1991. a Merčep je ranjen 13.10.1991. znači 3 dana poslije i završuju u bolnici i čovjek, mislim, doista nije odgovoran za ništa. Ne. Tako da s tim uhićenjem doista smo iznenađeni.
Još 2002. Hrvatski helsinški odbor podnio je dokumentaciju 19 ubijenih vukovarskih Srba iz ljeta 91. i taj slučaj formalno zaprimljen u Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru. Pre 4 godine Hag je dostavio Zagrebu 14.000 stranica materijala koji tvrdi se terete Merčepa za ubojstva srpskih civila u Vukovaru u ljeto 91. za Zagrebački Velesajam i Pakračku Poljanu. Pripadnici Merčepove postrojbe umješani su i u ubojstvo bračnog para Zec i njihove 12-godišnje kćeri prosinca 91. Zec je bio srpske nacionalnosti i moćni mesar i nekoliko Merčepovaca, više manje istih onih koji su 2006. osuđeni za Pakračku Poljanu, upalo je u njegovu kuću na Zagrebačkoj Trešnjevci, ubili su ga kada je pokušao pobjeći, a potom su ubili i njegovu ženu i kćer jer su im vidjele lica. Preostalo dvoje djece, Gordana i Dušan, se sakrilo, poslije su otišli iz Hrvatske, a 2005. im je hrvatska vlada isplatila odštetu od 1,5 milijuna, nešto preko 200.000 eura. Zbog proceduralne pogreške počinitelji, iako su priznali zločin, nikada nisu kažnjeni. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Predizborna kampanja na Kosovu u finišu. Vanredni parlamentarni izbori su u nedjelju, kada se za 120 mjesta u skupštini natječe 1265 kandidata. Za proteklih mjesec dana političari su obećavali bolju i sigurniju budućnost te iskorjenjivanje kriminala i korupcije, kao i brzu integraciju Kosova u euroatlantske strukture. Slušate Amru Zajneli. U ponoć na Kosovu nastupa predizborna čutnja koja će privesti kraju 10-dnevnu kampanju za vanredne parlamentarne izbore u nedjelju 12. decembra. Iz Centralne izborne komisije se saznaje da je sve spremno za održavanje izbora, te da je ova komisija kreditovala više od 30.000 posmatrača iz političkih partija, međunarodnih i drugih organizacija koje će nadgledati izbore. Među njima su i posmatrači iz ambasada zemalja Velike petorke, ali i iz ostalih država. CIK će u nedjelju otvoriti oko 746 biračkih centara širom Kosova sa oko 2280 biračkih mesta, dok će na severu zemlje biti u funkciji 21 biračko mesto. Kosovska policija najavila da će u tom delu zemlje angažovati oko 1000 svojih pripadnika. Na kosovskim parlamentarnim izborima se takmiče 29 političkih subjekata i građanskih inicijativa, od kojih su 7 albanska, 8 srpska, 4 bošnjačka, 2 turska, a ostalo čine subjekti iz redova romske, crnogorske, aškalijske i goranske zajednice. Predstavnici političkih subjekata su tokom proteklih 10 dana uglavnom obećavali građanima Kosova bolji i prosperitetniji život, te borbu protiv negativnih pojava koje su prisutne na Kosovu. Čelnik Demokratske partije Kosova Hašim Tači obećao svojim biračima da pobjeda Demokratske partije znači integracija Kosova u Evropsku uniju i NATO. Tražim vaš glas za mandat integracije Republike Kosova u NATO i Evropsku uniju. Siguran sam da ćemo to zajedno postići i da ćemo dobiti liberalizaciju vize unutar 15 mjeseci od januara sljedeće godine, rekao je Tači. Sa druge strane, njihov doskorašnji koalicijani partner Demokratski savez Kosova, nekada Fatmira Sejdiu, a sada Isem Mustafe, zalaže se za odgovornu vladu bez korupcije, a koja će biti na usluzi građanima. Predsjednik DSK Mustafa obećuje smanjenje administracije, manje ministarstava i budžetsku štednju, kao i zakonske, zdravstvene i obrazovne reforme. Uradit ćemo sve da se ova država dobro izgradi, da se Kosovo dobro vodi kako bi ono predstavljalo dobro ime na međunarodnoj sceni. Izgradit ćemo poštenu i radnu vladu koja će biti primjer vladavine u regionu i u Europi, rekao je Mustafa. Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradineja, koja se pripojila i liste Ibrahima Rugova, tražila je glas od građana kako bi se povratilo dostojanstvu koje se, kako kažu, izgubilo tokom protekle vlade. Prvi potpredsjednik alijanse Bljerim Šaljan naveo da u demokratiji ne može postojati kompromis između dobrog i lošeg. On je rekao da Kosovo treba istrebiti kriminal, korupciju i loše upravljanje, obećavajući da je vlada pod upravom Alijanse za budućnost Kosova i Ramuša Haradineja spremna za to. Vama, građanima Kosova, treba se vratiti nada da ćete živjeti od vašeg rada, te da budete ponosni na svoju zemlju za koju ste se žrtvovali. Znamo što očekujete od nas i znamo što vam možemo ponuditi. Obećavamo vam da ćemo raditi pošteno za vas, za Kosovo, rekao je Šalja. I Alijansa Novog Kosova Bedžeta Pacolija, koja na izborima izlazi u koaliciji sa nekoliko manjih partija, obećala je borbu protiv korupcije, ekonomski porast i nova radna mesta. Za premijera zemlje iz ove partije nominovana je Mimoza Kusari Ljilja. Ekonomski porast od 7% godišnje i 30.000 novi radni mesta svake godine vladavine, povećanje obrazovnog standarda, zdravstvenih usluga, kako ne bi uvijek tražili lek van Kosova. Treba se sprovesti zdravstvena i socijalna zaštita za sve zaboravljene kategorije na Kosovu, obećala je Kusari Ljilja. A pokret Samoopredeljenje Aljbina Kurtija, koji po prvi put izlazi na izbore, pre svega se zalaže za ujedinjenje svih prostora gdje žive Albanci, a pored toga radići na iskorenjenju kriminala, borbi protiv korupcije te na zabrani uvoza robe iz Srbije. Kurti je tokom proteklih dana kritikovao sve dosadašnje vlade za loše upravljanje. Suverenitet Kosova podrazumeva kontrolu prirodnih bogatstava, kontrolu razvojnih kapaciteta, političko suvereno odlučivanje, bez uplitanja sa strane onih koji nemaju glas naroda, rekao je Kurti. A drugi novi politički subjekat novim izborima, Novi duh, tokom kampanje podvukao je da je teško socijalno stanje u zemlji rezultat prethodne vlade. Špend Ahmet iz ove partije kazuje da je ta vladavina dovela Kosovo u najbednijem stanju, te da ovo nije država za koju su se generacije žrtvovale. Koncept Novi duh je da promeni ovo stanje, da izgradimo naše zajedničko Kosovo, rekao je Ahmeti. Na kosovskim parlamentarnim izborima učestvuju 8 srpskih političkih subjekata i jedan crnogorski. I pored toga što se Beograd oglasio da na Kosovu nisu stvoreni uslovi za učešće Srba na izborima, predstavnici ovih političkih subjekata kažu da je učešće u interesu sami Srba na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Borba za državnu imovinu u Bosni i Hercegovini se nastavlja.
Entitetski ustavni sud u Banja Luci donio je odluku da zakonom o stavljanju pod zabranu raspolaganja državnom imovinom koja je na njihovoj teritoriji nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. To bi u normalnim državama značilo da zakon može stupiti na snagu, ali ne i u Bosni i Hercegovini, gdje se o cijeloj stvari još mora izjasniti i Ustavni sud države. Još jedna prepreka na evropskom putu, kaže Erdoğan Katana.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske donijela je odluku kojom je utvrđeno da zakonom o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji ovog entiteta i pod zabranom je raspolaganja, a koji je usvojen na sjednici Narodne skupštine 14. septembra ove godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Mirko Zovko izjavio je da je vijeće utvrdilo da je Narodna skupština kao institucija koja vrši zakonodavnu vlast na nivou entiteta, ovlaštena da uređuje između ostalog i status dijela državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske.
Zašto nije povrijeđen vitalni interes jednog naroda? Ovdje ne postoji ni jedan element diskriminacije. Zakon se odnosi na sve ljude, dakle konstitutivni narodi i ostale u Republici Srpskoj. Teoretski postoji mogućnost da je povrijeđen za sve, ali mi smo ustanovili da niko nije povrijeđen ovim zakonom.
Iako će 8 dana po objavljivanju u službenom glasniku zakon o statusu državne imovine u Republici Srpskoj stupiti na snagu, sudbina ovog zakona čini se da još uvijek nije riješena. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić je najavio da će pokrenuti ocjenu njegove ustavnosti pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine.
Ja ću iskoristiti mogućnost da kao zamjenik predsjedavajućeg obratim se Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, jer smatram da je to pitanje koje treba da se rješava državnim zakonom.
Član predsjedništva Socijaldemokratske partije BiH Slobodan Popović također misli da još sve nije izgubljeno.
Dogod sva formalno pravna prava ne završe, dotle nije odluka konačna. Prema tome i ovo što je donio Ustavni sud Republike Srpske nije konačna odluka.
Pomoćnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević najavio je da će primjena zakona početi čim stupi na snagu. Tada će se moći preduzimati sve radnje u pogledu upisa prava svojine u korist Republike Srpske, kako je to zakonom i predviđeno, kazao je Kovačević. Iznoseći svoj lični stav o zakonu, predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske je rekao.
Ja sam rekao na sjednici, taj se zakon ne sviđa, ali mi na njega ne možemo djelovati.
Visoki predstavnik za BiH je u prvoj polovini 2005. godine nametnuo 3 zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom na nivou Bosne i Hercegovine i oba entiteta. Tim zakonima je zabranjeno raspolaganje državnom imovinom koja je po sporazumu o pitanjima sukcesije pripala Bosni i Hercegovini, kao i nepokretna imovina na kojoj je pravo raspolaganja i upravljanja imala bivša socijalistička Republika Bosna i Hercegovina do 31. decembra 1991. godine. Privremena zabrana raspolaganja nad državnom imovinom kako je regulisano nametnutim zakonima ostaje na snazi do donošenja zakona kojim će se urediti kriteriji za raspodjelu državne imovine između BiH entiteta i Brčko distrikta. Predsjednik radne grupe za izradu zakona Zenit Kelić misli da će jednostrana odluka Republike Srpske da na ovaj način riješi pitanje državne imovine otežati mogućnost dogovora oko zakona na državnom nivou.
Sad ima jednu poziciju, sve neke polazne osnove koje su bile u nacrtu zakona, sad faktički su stavljene na snagi, tako ne znam kako se da li se uopšte može doći do onakvih verzija zakona koje su bile predlagane.
A povodom odluke Ustavnog suda Republike Srpske oglasila se i kancelarija visokog predstavnika, portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
OHR također konstatuje da cjelokupna procedura za stupanje na snagu ovog zakona još uvijek nije okončana. Samo prije 10 dana Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira je izjavio da se vlasti u Bosni i Hercegovini trebaju suzdržati od preduzimanja bilo kakvih jednostranih mjera u ovom pogledu. Objava i naknadno stupanje na snagu takvog zakona bi predstavljalo jednostrano preduzimanje mjera od strane jednog entiteta u vezi sa pitanjem koje se jasno odnosi na ustavni okvir Bosne i Hercegovine. Jednostrane mjere ne mogu riješiti sporove koji proizilaze iz Ustava i bile bi u suprotnosti sa trenutnim duhom saradnje i dijaloga izraženim od strane lidera u Bosni i Hercegovini.
Raspodjela državne imovine je jedan od 5+2 uslova za zatvaranje kancelarije visokog predstavnika. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti je li srbijanski predsjednik niz vodu pustio do sada neizbježnog Vuka Jeremića nakon što je ovaj poništio njegovu odluku o bojkotu Nobelove nagrade za mir. Žarko Korać kaže:
Vuk Jeremić postaje smetnja u svojim odnosima sa Evropskom unijom, a istovremeno on je svakako najpopularnija ličnost u njegovom okruženju. Tako da Boris Tadić, čini mi se, sam proizvio problem koji sada ne može rešiti.
Uz Međunarodni dan ljudskih prava nudimo pregled stanja na Balkanu. Žarko Rakčević o njihovim poštivanjima u Crnoj Gori.
I danas se negira crnogorski narod, država, crkva. Pali se srpska zastava. Ubijaju se i prebijaju novinari i pisci. Brutalno prebijaju zatvorenici.
U kojoj mjeri u Srbiji rašireno nasilje nad LGBT populacijom, Dragana Vučković, predstavnica Labrica, kaže:
Ima nasilja, prijavljuje se samo mali delić svega onog što se zaista desi. Ljudi naravno nisu ohrabreni da prijave nasilje i diskriminaciju jer vide kako se postupa sa onima koji nasilje vrše.
U Bosni i Hercegovini su ljudska prava gotovo pa misaona imenica.
Dovoljno je reći podatak da se trenutno u Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu nalazi preko 2000 predmeta u kojima se Bosna i Hercegovina tuži zbog kršenja ljudskih prava.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na ceremoniji dodjele Nobelove nagrade za mir u Švedskoj ipak je prisustvovao i srbijanski predstavnik. Nakon višednevnih protesta javnosti, premijer Mirko Cvetković odlučio je poslati ombudsmana Sašu Jankovića. Uzgred budi rečeno, Janković je saopštio kako je ranije planirao put u Oslo, te da je na ceremoniju otišao samoinicijativno. Politički gledano, sve to manje važno od činjenice da je svojim istupom premijer anulirao odluku Vuka Jeremića, koji je stao uz kinesku sabotažu nagrade za mir. Je li ministar vanjskih poslova počeo donositi pogrešne odluke ili je Boris Tadić teška srca odlučio pustiti svoju desnu ruku niz vodu? Odgovore traži Ljudmila Cvetković.
We congratulate Liu Xiaobo on the Nobel Peace Prize for 2010.
Beograd je pronašao solomonsko rešenje. Kad već ide u Oslo, zaštitnik građana Saša Janković mogao bi tamo i da predstavlja Srbiju. Za razliku od zaštitnika građana koji je odlučio da ode u Oslo kada je shvatio da Beograd neće promeniti svoju odluku o bojkotu dodele nagrade, ceremoniji nije prisustvovao ambasador Srbije u Norveškoj u skladu sa ranije donetom odlukom Ministarstva spoljnih poslova. Janković iz Osla poručio da je tamo predstavljao građane, a ne vladu i premijera, a prethodno je kontakt sa premijerom ovako objasnio.
S obzirom da do Osla treba stići, prilično je to nemoguće bilo izvesti, zamoljen sam da kada već idem tamo da prenesem i lične čestitke predsjednika naše vlade dobitniku Nobelove nagrade.
Iako su prvobitno mediji objavili da će zaštitnik građana u Oslu predstavljati i premijera, Mirko Cvetković sada objašnjava da odluka da podrži zaštitnika građana Srbije Sašu Jankovića da prisustvuje uručenju Nobelove nagrade za mir nije bila taktička, već da je to bila samo podrška ombudsmanu koji je želao da prisustvuje tom značajnom događaju. Ombudsman je želao da prisustvuje tom događaju, ali nije imao mogućnosti da to organizuje i tražio je moju podršku, a ja sam je sa zadovoljstvom pružio, objasnio je premijer. Ipak i ovakva odluka premijera je pozdravljena od šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Vensana Dežera.
Želim da pozdravim odluku vlade Srbije da je na tom važnom događaju u Oslu predstavlja osoba koja se u Srbiji svakodnevno bavi zaštitom ljudskih prava.
U zemlji pre svega od onih koji su žestoko digli svoj glas protiv odluke bojkota Nobelove nagrade za mir i dalje stižu kritike. Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava i profesor međunarodnog prava.
Šteta ne može nikada da se izvadi i onda se prilikom vađanja štete prave i nove greške. Lepo je to što je ombudsman se setio otišoj, ali ombudsman je nezavisni organ. I ombudsman ne može da bude doveden u položaj da predstavlja državu.
Dešavanje oko ceremonije dodele Nobelove nagrade za mir, kao i u slučaju sa rezolucijom o Kosovu podnetoj Ujedinjenim nacijama, pokazuju ozbiljnu konfuziju u srpskoj spoljnoj politici, zašto neko treba da snosi odgovornost, kaže Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava.
A to je u ovom slučaju formalno gledano ministar inostranih poslova Vuk Jeremić. To znači da bi trebalo da podnese ostavku na svoju funkciju.
Krivica je kako za predavanje rezolucije Ujedinjenim nacijama o Kosovu iza leđa Briselu i sada oko Nobelove nagrade u javnosti shvaćena kao isključivo Jeremićeva. No da li je moguće s obzirom na političku težinu koju predsjednik države ima i na činjenicu da praktično on donosi skoro sve odluke u zemlji, da odluka o bojkotu Nobelove nagrade za mir bude doneta bez znanja i saglasnosti Borisa Tadića. Žarko Korać, lider Socijaldemokratske unije i poslanik, kaže da kod ovakvih odluka predsjednik države mora biti bar indirektno konsultovan.
Meni je dosta dugo izgledalo da je došlo do nekakve podele uloga između ministra Jeremića i predsjednika Tadića u smislu dobar policajac, loš policajac. Ali paradoksalno to je diglo Vuka Jeremića u rejtingu javnom mnjenju. I sva istraživanja su do skora, pokazivala da je Vuk Jeremić jedan od najpopularnijih javnih ličnosti u Srbiji. Boris Tadić sada ima ozbiljan problem. Vuk Jeremić postaje smetnja u svojim odnosima sa Evropskom unijom, a istovremeno on je svakako najpopularnija ličnost u njegovom okruženju. Tako da Boris Tadić, čini mi se, sam proizveo problem koji sada ne može rešiti.
Nobelova nagrada za mir nije prvi primjer da država Srbija nije pokazala poštovanje prema ljudskim pravima. 2005. nije imala predstavnika na 60-godišnjici oslobođenja nacističkog koncentracionog logora Auschwitz u Poljskoj. Profesor Vojin Dimitrijević podsjeća na još neke primjere.
Od početka 2008. godine odbili smo da podržimo osudu kršenja ljudskih prava u Sudanu. To je čuveni Darfur. Koliko meni poznato, suda ne zida nikakav most u Beogradu i nije nam dao nikakve pare. Odbili smo da osudimo kršenje ljudskih prava u Belarusu, možda zbog ovih trolebusa, Zimbabveu, kršenje ljudskih prava u Iranu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini nisu obilježena sva mjesta zločina počinjenih u prethodnom ratu, iako porodice žrtava to stalno traže. Jedan od osnovnih problema je nepostojanje političke volje. Spomenici i sjećanja dio su strategije tranzicijske pravde, ali Bosna i Hercegovina još uvijek nema zakonski okvir koji bi regulisao ovu oblast. Konferencija Promoviranje univerzalnog pristupa memorijalima i sjećanju, koja je u protekla dva dana održana u Sarajevu, označila je početak dijaloga o univerzalnim načinima obilježavanja sjećanja na žrtve proteklog rata. Zabilježila Marija Arnautović.
Spomenici i sjećanja važan su dio suočavanja sa prošlošću. U Bosni i Hercegovini najveći broj mjesta na kojima su počinjeni teški zločini nema nikakva obilježja koja bi bila znak sjećanja, ali i satisfakcija porodicama žrtava. Nedostatak političke volje, smatraju udruženje žrtava, ovaj proces dodatno usporava. Skidanje ploče koje su postavile porodice žrtava sa Višegradskog mosta, neobilježena mjesta zločina kao što je logar Manjača te bivša kasarna Viktor Bubanj, samo su neki od brojnih primjera da iako su željeli članovi članovi porodica nisu mogli dobiti ni spomen ploču na mjestima gdje su stradali ili posljednji put viđeni njihovi najbliži. Predsjednik udruženja logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović vjeruje da je moguće naći univerzalan pristup memorijalima i sjećanju u Bosni i Hercegovini, no da sve koči politika.
Bošnjaci moraju da prihvate da je Čelebić bio logor u kojem su počinjeni zločini. Srbi moraju da prihvate da je Omarska bio logor u kojem su počinjeni zločini. Hrvati moraju da prihvate da je u Dretelj bio logor u kojem su počinjeni zločini.
Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i nestalih boraca Republike Srpske Nedeljko Mitrović smatra da je najvažnije prvo riješiti pitanje nestalih u Bosni i Hercegovini, a onda ostale segmente tranzicijske pravde u koje spada i postavljanje memorijala i očuvanje sjećanja. Jedinstven pristup memorijalima u današnjoj Bosni i Hercegovini, bez obzira na volju pojedinaca, bit će teško naći, dodaje on.
Je zaista u ovakvom konfliktnom društvu, postratnom, podijeljenom društvu po svim osnovama, da je teško održati taj jedan balans uvažavanja međusobnog.
Bosni i Hercegovini kao primjer mogu poslužiti iskustva drugih zemalja. U susjednoj Hrvatskoj, prema odluci Sabora, svi spomenici iz Domovinskog rata su jednoobrazni, priča Ljiljana Alvir, predstavnica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
To je jedna vrlo jednostavna crna mramorna ploča koja ima onako polomljeni izgled. U sredini crne ploče je golubica. Golubica kao simbol mira, koja je zarubljena u toj jednoj crnoj granitnoj ploči, i samo jednostavan natpis gdje stoji koliko žrtava je, pod kojim okolnostima stradalo.
Dok za gradnju nekih spomenika nikada nije dobijena dozvola, grade se drugi za koje stručnjaci kažu da predstavljaju provokaciju žrtvama. Tako je u Kukavicama u opštini Rogatica podignut spomenik srpskim žrtvama stradalim tokom 1992. godine, na kojem piše da je izgrađen u znak vječnog sjećanja na srpske rodoljube mučki ubijene od strane muslimanskih zlikovaca. Na spomeniku u Gradačcu, podignutom u spomen građanima tog grada poginulim u junu 1992. godine, piše da su žrtve četničkog masakra. Pomoćnica u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Saliha Đuderija smatra da je Bosni i Hercegovini potreban jedinstven pristup ovom problemu.
Same žrtve sada u ovom momentu traže da u oblasti obrazovanja naša historija ipak ne bude uskraćena za sjećanja koja su vezana za protekli period i da pronađemo adekvatan način kako i na koji način u oblasti kulture sjećanja možemo, dakle, bez optuživanja i bez stalnog nekog kontinuiranog sukoba, u stvari govoriti o našoj prošlosti i o žrtvama koje smo, dakle, imali u proteklom ratu.
U Bosni i Hercegovini ne postoji zakon koji reguliše ovu oblast. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U minutama što slijede naša redovna rubrika Nestali. Dobroslav Bošnjak nestao je u maju 1993. godine, kada je iz Fojnice sa još dvoje ljudi krenuo preko Prokoškog jezera i Bugojna za Split. Oni su zatočeni u području Bistričke rike, otkad im se gubi svaki trag. Ranko Bošnjak 17 godina čeka informaciju o nestalom bratu, kojeg je rat zadesio u Fojnici, gdje je iz Kanade došao posjetiti roditelje. Sve što želi jeste zapaliti svijeću na bratovom grobu.
Ja sam Ranko Bošnjak, rođen u Fojnici. Imao sam brata Dobru, on je 46. godište, 15. na 16. 5. mjesec 93. otišao je za Prokos, prema Prokosu, zapravo trebao je ići u Split i u to vrijeme nema ga nigdje. Od tog dana sve mu se sve jedan traku. Sa njim je bila Snježana, Zelenika i Lili mali, jedan momak sa njim isto bio. On je nigdje ništa, ni traga, ni glasa. On je otišao iz Fonjice prema Prokošku, Prokošu, zapravo prema Prokoško jezero, pa se može u Sebešć, pa se dođe dolu Bugojno i dalje nastavi put za Split. A Fonjica je mala, svjetsko svijet, neko priča loše, neko dobro, neko govori da je ga vidio, neko nije, ja nikakvi nema naznaka, dolazi meni i Sipe iz Sarajeva, isto sam dao izvješće. Oni su napravili zapisnik, zapisnik nisu htjeli dati, poslije izvješta toga dva put su bili, napravili su zapisnik, imam ja ovdje broj telefona i ljudi koji su bili Sipe dolazili, nikad više ništa. Koliko sam ja uznam, koliko sam upućen, Kuba Dževad je bio glavni zapovjednik armije Bosne i Hercegovine i Mustafa Omerčević. Toga Kuba Dževada znam, a ovoga Mesića ne znam. Po priči ostali, po funkciji, da bi on trebao znati za to sve. On je se rodio u Fojnici, ima poslije za tu i danas dan zemlju i kuću staru od roditelja naši. To je njegovo sve pripadalo, on je živio u Kanadi, on je došao slučajno tu. On je slučajno došao kao civil da posjeti roditelje. Među vremena to što je bilo taj rod počeo i tako. On se vraća u Kanadu ponovno nazad. No ja bih zamolio ljude dobre volje koji znaju bilo šta da se jave. Meni zna, mene Ranka Bošnjaka, svako što sam ja u ratu bez noge, invalid sam, da mi dođu da jave ako ima ikakve saznanje, ako nema. Pa i moja želja je dolazila mu supruga u petom, šestom mjesecu i kćerka mu je dolazila. Sve se šuti, neko zna, zato ko zna on šuti, ne kaže ništa i tako. I čujem ja sa njegovom suprugom, sa kćerkom, možda mjesecu, dva, jednom, pitaju non stop i on se interesuju. Molio bi dobre ljude koji znaju, nikog ne teretimo ni zašto. Sam bi volio da znamo, da nam kažu gdje se im kosti, da moramo sahraniti, da možemo paliti svijeću, da možemo otići na grob. I budimo se svaki put i njegova supruga i kćerka iz Kanade plaću i meni isto tako. Nije jednostavno za to sve da se znaju barem kosti pokojna majka dok je bila živa, pokoj duši čači, samo da znamo gdje su nam dječje kosti, ništa više.
Čuli ste Ranka Bošnjaka, čijeg su brata snage armije Bosne i Hercegovine uhapsile na području Bističke Rike u Srednjoj Bosni, od kada mu se gubi svaki trag.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Srbija je napravila značajne pomake u unapređenju ljudskih prava, kažu tamošnji dužnosnici. Međutim, posla i obaveza ima još. Osobito na približavanju standardima razvijenog svijeta. Nebojša Grabež je istraživao koji su građani najviše ugroženi, čije slobode i kakva prava.
U danu kada svijet obeležava i preispituje domete u ostvarenju ljudskih prava, pokušavamo da saznamo sa kakvim se problemima suočavaju pripadnici grupacija u Srbiji, koji zbog svojih manjinskih osobenosti i dalje trpe ponižavanja, uvrede, prijetnje, ali i najdirektnije nasilje. Na meti onih koji ne trpe drugačije od sebe, kao i obično, prvenstveno su pripadnici LGBT populacije. Dragana Vučković, predstavnica Labrisa.
Ima nasilja, prijavljuje se samo mali delić svega onog što se zaista desi. Ljudi naravno nisu ohrabreni da prijave nasilje i diskriminaciju jer vide kako se postupa sa onima koji nasilje vrše, odnosno država šalje poruku da oni ne snose nikakve posljedice.
Manjinska grupacija koja je konstantno izložena diskriminaciji u Srbiji su Romi. Koji je trenutno najočigledniji oblik kršenja ljudskih prava kada su u pitanju pripadnici ove populacije? Osman Balić, koordinator Lige za dekadu Roma.
Ono što se najčešće dešava to je dakle iseljavanje iz stanova koji su ranije dobijeni po nekoj socijalnoj liniji. Sada kada je krenula ta privatizacija i kupovina tih javnih prostora, Romi koji su takve stanove dobijali, dakle sada jesu pod udarom zakona i ističe je prilika. Obavezna lokalna samouprava je da je u tim slučajevima obezbeđuje alternativni smještaj. I to je najčešći oblik kršenja onih elementarnih ljudskih prava.
Pored toga, Bališ napominje da je obaveza države da u javnom sektoru obezbedi proporcionalan broj pripadnika manjina.
Ako vi imate simboličan broj Roma u policiji, u pravosuđu gotovo da ih nema, u ministarstvima gotovo da ih nema, dakle, to je jedna od najozbiljnijih stvari kada govorimo o ljudskim pravima. Sve ono su drugo pojedinačni slučajevi.
Svetozar Čiplić, ministar za ljudska i manjinska prava, priznaje da su u Srbiji dalje najugroženije manjinske grupe, ali napominje da je posljednjih godina učinjen znatan napredak u ovoj oblasti. Pitali smo ministra šta država preduzima da se prevaziđu aktualni problemi.
Vidjet ćemo dve godine naprosto projekat i program u kome su LGBT zajednice, deca, žene, Romi, osobe s invaliditetom zapravo fokusirane kao najugroženije grupe svaku u svom okruženju. To ne podrazumeva da se zapravo sa ovim kategorijama i manjinskim ugroženim grupama bavimo isključivo kroz neku vrstu socijalnih prava, nego zapravo bavimo se fundamentalno. Kao odgovorni ljudi smo potpuno svesni da ta činjenica što ima velikog napretka zapravo ne znači da smo dostigli cilj. I s obzirom na to, evo Romi su najbolji primjer, da su više vekova zapravo bili izloženi diskriminaciji svugde, pa i ovde. To znači da ne možete vi za neki kratak vremenski period da uradite puno toga, čak i dovoljno toga da se fundamentalno promene njihova pozicija.
Napredak Srbije u oblasti ljudskih prava konstatovala i Evropska komisija u okviru sveobuhvatnog godišnjeg izveštaja koji je nedavno objavljen. Vincent de Jer, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, kaže za naš program da je napredak zabeležen i na zakonodavnom i na planu akcije. Međutim, upozorava na to da postoje još mnogi izazovi koji moraju da se reše.
Danas je dan za obeležavanje, za proslavu, ali i povod i prilika da ukažemo na slabosti i pokušamo da ih otklonimo. U tom pogledu treba podsjetiti da još uvek nije završena istraga zločina protiv novinara, kao i na to da se još uvek događaju napadi i hapšenja onih koji štite ljudska prava. U tom smislu podsjetio bih na napade na autore radioemisije Peščanik, na gospođu Brankicu Stanković, kao i na napade na zaštitnike ženskih prava. Lista je zaista dugačka. Pomenuo bih i napade i pretnje gospođi Sonje Biserko, a i sam sam bio meta napade i pretnje.
Kaže Dežer, napominjući da je dobro što je održana parada ponosa. Sa tom konstatacijom slažu se i učesnici parade, ali izražavaju i veliku bojazan zbog nasilništva na ulicama Beograda koje je pratilo ovaj događaj i zbog uočljivog izostanka sankcija za one koji su godinu dana ranije sprečili održavanje parade višemesečnim otvorenim pozivima na linč i najavljivanjem nasilja. Dragana Vučković.
Godinu dana je prošlo i nekako su svi bili iznenađeni otkud svo ono nasilje i sav onaj užas na ulicama grada Beograda 10. oktobra. Ne samo da to ne čudi, zbog svega ovog što je izostalo od strane države, već će nam se vrlo slična stvar ponoviti i opet dogoditi ne samo na sljedećoj paradi ponosa, već i možda mnogo ranije. Dakle, prvom sljedećom prilikom kada nekakve razlike i nekakva drugačija mišljenja budu mobilisala sve one koji su dalje na slobodi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Međunarodni dan ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, vjerovali ili ne, protiče kao dan podsjećanja na činjenicu da država Bosna nije učinila ništa na zaštiti sloboda svojih građana. Odredbe Ustava u toj zemlji nisu usklađene s Evropskom konvencijom za ljudska prava. Zbog toga joj, podsjeća Ivan Katavić, čak prijeti isključenje iz Vijeća Evrope.
Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj se ljudska prava krše gotovo na svakom koraku. Dovoljno je reći podatak da se trenutno u Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu nalazi preko 2000 predmeta u kojima se Bosna i Hercegovina tuži zbog kršenja ljudskih prava. Lazar Jovanović, umirovljenik iz Tuzle, ovako opisuje poštivanje svojih prava u državi u kojoj živi.
Sad je penzija prvog, sad trećeg, sad peta. Pitamo se i za nove godine kako će biti. Drži na zimi.
Mersiha je 100% invalid. Kaže da je najviše nezadovoljna jer je uskraćeno pravo na obrazovanje.
Sva se prava invalidnih osoba krše. Ja sam imala problem da mi je bilo uskraćeno pravo na visoko obrazovanje. Mislim, završila sam gimnaziju i onda mi je bilo uskraćeno da idem na fakultet.
U Bosni i Hercegovini živi i pola milijuna obespravljenih po osnovu rada. Jedna od njih je i Željka Grubač, predsjednica neovisnog sindikata tekstilne firme Novotekst iz Trebinja.
Svi ljudi po rođenju rađaju se slobodni i da imaju jednaka prava. I tražim od svih organa upravljanja i od vlade da otvaraju nova radna mjesta i da se bave ekonomijom, a ne likvidacijom preduzeća i gašenjem firmi.
15 godina nakon rata Bosna i Hercegovina još uvijek nije uskladila svoj ustav sa Evropskom konvencijom za ljudska prava. To ostavlja ogromne posljedice po njene građane, kaže Lada Sadiković, profesorica ljudskih prava na Sarajevskom univerzitetu.
Država Bosna i Hercegovina općenito nije ispunila svoju obavezu zaštite ljudskih prava svih građana, kako konstitutivnih naroda, tako i njenih manjina. Dakle, Bosna i Hercegovina nije u stanju da to trenutno ispuni iz mnogo razloga. Prije svega nije u mogućnosti da osigura efektivni pravni lijek svojim građanima, jer Bosna i Hercegovina nema vrhovnog suda. Dalje, Bosna i Hercegovina ne ispunjava vijeće, uvjete iz Vijeća Evrope, dakle člana 3 statuta Vijeća Evrope, a to je prije svega da je demokratska država, da je pravna država, da poštuje ljudska prava, a uvjeti su isti, uvjeti za Vijeće Evrope, Evropsku uniju i NATO su isti. Dakle, to je standard minimum poštivanja ljudskih prava i sposobnost države Bosne i Hercegovine da zaštiti ta ista ljudska prava.
Pored Ustava, još jedna barijera koja priječi Bosnu i Hercegovinu da primjenjuje Evropsku konvenciju o ljudskim pravima je i sadašnji sistem odlučivanja, ističe Čazim Sadiković, predstavnik Bosne i Hercegovine u Venecijanskoj komisiji Vijeća Evrope.
Naš Ustav je i kolekcija barijera, blokada i prepora za odlučivanje, a danas u svijetu prosperiraju samo one države koje mogu brzo da odlučuju, brzo da reaguju na sve ono što se dešava kod njih u procesu globalizacije i koje treba da brzo rešavaju socijalna i ekonomska pitanja.
Analitičari ističu kako za postojeće stanje u Bosni i Hercegovini najveću odgovornost nose BH političari. Problem je u političkim interesima, a ne u znanju, smatra Asim Mujkić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Za mene pozicija većine bosansko-hercegovačkih političara izuzetno logična, jer bi implementacija, odnosno evo ovo o čemu ćemo govoriti danas, usaglašavanje sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, podrazumijevalo i tektonska pomjeranja vladajućih političkih oligarhija, podrazumijevalo bi potpuno prekomponovanje vlasti, što naravno ne može biti u interesu onih kojih već 20 godina vlada.
Ukoliko se iz Ustava Bosne i Hercegovine uskoro ne izbace diskriminatorske odredbe, jedna od mogućih posljedica je isključenje Bosne i Hercegovine iz Vijeća Europe, što bi prema riječima profesorice Sadiković bio najgori mogući scenarij.
Vijeće Europe je u statutu propisalo mogućnost da se država isključi iz Vijeća Europe i to iz tri razloga. Ako grubo krši ljudska prava, ako nije demokratska država i ako nije pravna država. Dakle, vidite koliko je širok segment, odnosno aspekt mogućnosti isključenja države Bosne i Hercegovine iz Vijeća Europe. Ja se iskreno nadam da se to nikad neće desiti jer bi to strahovito unazadilo državu Bosnu i Hercegovinu.
Korupcija, zlouporabe u policiji, nehumano ophođenje prema zatvorenicima, diskriminacija prema manjinama, ženama i hendikepiranim osobama, opstrukcija povratka izbjeglica, šikaniranje i zaplašivanje novinara najčešće su povrede ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Crnogorska vlast treba pokazati suštinsku, a ne samo deklarativnu volju i spremnost da promovira i štiti ljudska prava, bez obzira na razlike. Napredak je postignut, ali nedovoljan, poruka je sa skupa koji su na Pravnom fakultetu organizirali Forum 2010 i Inicijativa mladih za ljudska prava. Tribinu je pratio Predrag Tomović.
I u prethodnom periodu u Crnoj Gori kršena su prava Roma, hendikepiranih LGBT populacije, žena i djece, nastavljanje progona novinara i neistomišljenika vlasti. Žarko Rakčević iz Foruma 2010 konstatuje da je Crna Gora ipak napredovala u poštovanju ljudskih prava, ali da i dalje postoje slučajevi koji ukazuju da nema suštinske volje da se napreduje još više.
I danas se negira crnogorski narod, država, crkva, pali se srpska zastava, ubijaju se i prebijaju novinari i pisci, brutalno prebijaju zatvorenici. Dubok je i sve prisutan strah, nepovjerenje i nesigurnost različitih manjina. Strah i zavisnost onemogućavaju socijalnu integraciju, dijalog različitih i društveni prosperitet u bogatstvu i slobodi.
Profesor Šerbo Rastuder kaže da je Crna Gora mlada i nedovoljno razvijena demokratija i da u takvom ambijentu najviše trpe upravo ljudska prava njenih građana. Neke stvari se ni za jotu nisu promijenile, konstatuje Rastuder.
Crnogorsko društvo je jako politizovano i podvojeno, pa se u pogledu poštovanja opšteg principa zabrane diskriminacije još uvijek može govoriti o diskriminaciji po osnovu političkog uvjerenja. Skoro svaka značajna funkcija u administraciji ili pak menadžerskom mjestu u javnim preduzećima, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou, je popunjena po principu političke pripadnosti.
Da bi država mogla da štiti ljudska prava, između ostalog je potrebno da sudstvo bude nezavisno. Postojeći izbor sudija i nosilaca najviših funkcija u toj grani vlasti treba mijenjati, smatra Azra Jasavić iz Foruma 2010.
Ustav predviđa, svi znamo, da predsjednika Vrhovnog suda bira i razrešava te funkcije Skupština na zajednički predlog, neobično rješenje, predsjednika Crne Gore, predsjednika Skupštine i predsjednika Vlade, nepoznato u međunarodnoj praksi. Mišljenja smo u Forumu da je ovu odredbu potrebno izmijeniti na način što bi predsjednika Vrhovnog suda uz prethodno mišljenje opšte sjednice Vrhovnog suda i nadležnog odbora Skupštine na prijedlog predsjednika Crne Gore birala i razrješavala Skupština apsolutnom ili dvotrećinskom većinom. Na sličan način bi bilo pristupiti i izmjenama za izbor Vrhovnog državnog tužioca.
Zamjenica zaštitnika ljudskih prava Marijana Laković kaže da imamo dobre zakone iz oblasti zaštite ljudskih prava, ali da ih institucije ne primjenjuju u praksi.
Nedovoljno efikasan sistem institucionalne zaštite, zbog čega građani često nisu u mogućnosti da obezbijede primjenu i zaštitu mnogih garantovanih prava i sloboda. Evidentan je nesklad između propisanih rješenja i primjene pravnih normi u konkretnim slučajevima, odnosno ponašanja državnih organa u praksi.
Kada se govori o ljudskim pravima, Crna Gora je osobena u odnosu na region i naročito razvijeni svijet, jer postoji izražena nesolidarnost kao i netolerancija, ne samo u odnosu države prema manjinama, već su te pojave prisutne i među samim pripadnicima manjina. Boris Raonić iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Podatak da neko ko je pripadnik neke etničke manjine, koja je imala veliki problem u nekojim 90. godinama, nema razumijevanja prema drugoj, recimo etničkoj manjini, pa je osporava pravo ili da postoji, ili pravo da se izjasni, ili pravo da bude zastupljeno državnim organima. Druga etnička manjina ili predstavnici druge etničke manjine su malo ili ni malo tolerantni prema, recimo, seksualnoj manjini. Onda imamo pripadnike seksualne manjine koji nisu spremni da stanu u zaštitu osoba s invaliditetom.
Juče su uoči Međunarodnog dana ljudskih prava inicijativa Mladih za ljudska prava i Akcija za ljudska prava zatražili da vlada smijeni ministra Ferhata Dinošu zbog, kako su ocijenili, nestručnosti, netolerantnih i homofobnih stavova. U proglasu povodom 60. godišnjice Međunarodnog dana ljudskih prava navodi se da su neophodne izmjene Ustava i zakona u cilju unapređenja garancija poštovanja ljudskih prava, posebno u pogledu nezavisnosti pravosuđa i slobode izražavanja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarabić.